tempat yang agak jauh dari kota gitu. Maksudnya sebenarnya akses terhadap buku dan bacaan-bacaan gitu sebenarnya kurang.
Jangan-jangan minat baca Indonesia, orang Indonesia itu sebetulnya tinggi.
Mungkin dulu ketika penjajahan yang diberedel buku-buku perjuangan gitu, terus maju ke Orde Lama yang diberedel buku-buku komunis.
Selamat datang di podcasting episode ke-17. Hai, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja seperti biasanya. Nah, kali ini aku ada tamu lagi nih. Gak cuma satu orang, tapi kali ini ada 3 orang nih dari tim Librerio. Nah, di sini mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ada siapa aja dan menjabat sebagai apa gitu.
Ini di Librerio. Gitu. Itu formatnya itu doang.
Ya apa yang lain juga boleh okay, gitu. Mau ukuran sepatu, mau apa. Monggo.
Ya, saya Aji. Saya di Librerio sebagai co-founder dan pustakawan.
Oke, okay, ada Aji. Taros.
Hai, saya Ica. Saya di Librerio sebagai apa? Co-founder.
Oke, okay. Terus ada satu lagi.
Saya Wahdan sebagai tim Hore saja.
Waduh. Jadi 3 orang ini adalah co-founder ya dari Librerio gitu. Nah, sebelum masuk ke Librerio gitu, aku mau tanya dulu nih background-nya dari masing-masing teman-teman di sini gitu. Mungkin dari Aji dulu kayak tadi.
Aku teknik fisika. Masuk Librerio sebetulnya nanti ada ceritanya ya di belakang gitu. Tapi pokoknya sebetulnya sebelumnya gak masuk lingkarannya teman-teman ini gitu. Diajakin gitu, terus akhirnya jadi bagian dari Librerio gitu. Dulunya di teknik fisika.
Ya, kalau aku dari teknik sipil jurusannya. Terus sebenarnya hampir sama juga sih. Aku awalnya emang diajakin gitu di apa di lingkarannya teman-teman ini.
Oke. Terus terakhir, Wadan.
Saya teknik nuklir.
Jangan-jangan.
Iya. Saya nggak punya lingkaran pertemanan sebenarnya.
Orang dalam. Orang dalam.
Enggak, ya. Aku ikut-ikut aja sih. Soalnya kan dulu di BEM sering kumpul-kumpul. Terus ya, ya. Salah satu pendahulunya jadi akhirnya jadi ini lah.
Oke.
Jadi siapa yang ngajakin kita?
Nah, itu jadi pertanyaannya itu tuh. Dari ketiga orang ini nih, siapa yang paling pertama kali ngajakin gitu? Kan gak mungkin aku nih, karena aku bukan apa-apanya Librerio gitu. Siapa nih dari kalian bertiga yang pertama kali menginisiasi Librerio itu siapa sebenarnya?
Nah, jadi ceritanya panjang nih. Awalnya kita itu sebetulnya komunitas. Komunitas namanya Komunitas Catatan Kaki. Catatan Kaki. Gila, emang namanya lucu. Terus dulu itu diinisiasi sama beberapa teman-teman. Kebanyakan atau semuanya ya? BEM ya? Anak-anak BEM teknik gitu. Terus habis itu kayak mereka suka baca gitu. Kan tapi suka bacanya bukan baca buku pelajaran kuliah gitu.
Oke, okay, aku juga suka sih.
Jadi kayak terus, wah anak teknik gitu, tapi kok suka baca buku-buku yang lain. Terus kayak asik nih kalau misalkan nongkrong-nongkrong ketemu sama orang-orang lain yang suka baca yang tidak pada umumnya dibaca gitu. Terus pada akhirnya mereka bikin inisiasi Komunitas Catatan Kaki itu. Terus akhirnya kayak aku sama Ica baru beberapa waktu kemudian gitu masuk. Jadi di dalam komunitas itu, terus akhirnya kita udah angkatan tua kan, gitu. Tahun terakhir, waktu itu kayak Ica kayak Wadon udah tahun terakhir, aku tahun setahun sebelum tahun terakhir, gitu.
Oke.
Terus itu kayak wah kita udah tua-tua nih, jangan sampai komunitas ini semangat baiknya untuk membaca ini hilang, gitu. Terus kita harus jaga gimana caranya kita berkontribusi dengan cara yang lain, gitu. Terus akhirnya, yuk kita bikin yang agak lebih serius yuk, kita format. Dalam tanda kutip startup gitu. Itu terus akhirnya kita namain Librerio. Yang nanti bergerak di bidang apa? Kita bergerak di bidang perpustakaan kolektif digital kalau kami nyebutnya. Kayak gitu.
Oke. Jadi emang awalnya dari lingkaran BEM gitu ya kurang lebih?
Iya kayak ya lingkaran orang yang suka baca lah intinya. Awalnya akhirnya juga banyak yang gak orang BEM sih.
Oke. Terus ini sebelum lebih jauh tentang Librerio nih. Kita belum... Aku belum tanya nih tentang Librerio sendiri. Librerio itu apa sebenarnya?
Librerio itu...
Kalau tadi kan bilang perpustakaan kolektif digital ya. Itu mungkin bisa dijelasin itu sistemnya seperti apa dan ya gambaran umumnya seperti apa gitu.
Nah jadi intinya sebetulnya kan karena ngangkat topiknya memang tentang buku, tentang literasi, tentang semangat membaca, tentang apa angka literasi dan kawan-kawannya, kemampuan manusia, karena kemampuan orang-orang Indonesia untuk menangkap ilmu pengetahuan dan segala macam. Jadi akhirnya intinya kita adalah menjembatani gimana nih literasi itu tetap hidup sementara kita udah berada di era modern, di era digital gitu. Terus akhirnya gimana kalau misal ya kita punya repositorinya, gimana kalau kita punya data semua orang yang punya buku yang lucu-lucu, yang unik-unik, yang mungkin udah gak ada di toko, atau misalkan ya dia doang yang punya, atau misalkan ya justru buku itu nanti kita bakal atau misalkan kayak di bredel gitu kan, karena belakang lagi ngetren gitu. Nah kita cari tahu siapa aja yang punya, dan kita bisa saling pinjam-meminjam di dalam satu repositori digital yang besar itu gitu.
Jadi kurang lebih kayak sharing ekonomi dong berarti.
Iya, sharing
jadi lagi ngetren itu. Yang punya buku bisa minjemin ke yang sedang butuh buku, kurang lebih kayak gitu. Oke. Jadi Librerio itu seperti itu. Nah mungkin alasan lain nih, kenapa buat Librerio sendiri ada nggak?
Ya sebenarnya kalau aku sendiri sih kayak pengalaman sendiri sih kayak sebenarnya kan persebaran buku itu tidak melulu sama gitu. Kayak di Jogja aja sendiri kayak buku-buku di Sleman, Kota Jogja, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo itu kan tidak sama gitu. Ada yang emang bukunya banyak dan bahan bacaannya banyak, ada yang dikit gitu. Nah, aku juga sebenarnya tujuan Librerio juga kayak kita pengen akses buku ini juga bisa dinikmati orang banyak gitu. Kayak yang tadinya misalnya ada orang yang enggak mampu beli, akhirnya ya tinggal minjem aja. Terus kayak ketika ada platform digital itu kan sebenarnya mungkin ya setauku Kulon Progo Gunung Kidul udah bagus internetnya.
Waduh. Semoga ya, amin.
Semoga. Jadi kayak misalnya bisa diakses, terus kayak orang-orang yang tadinya pengetahuan ya awalnya dari pengetahuan tentang buku kan yang penting, kayak mereka tahu-tahu buku yang bisa dibaca itu apa aja, terus kayak akhirnya setelah itu ya mereka kalau mau ada niatan baca tinggal pinjam dan sebagainya kalau gak ada uang gitu. Itu juga kan bisa memutus, walaupun sebenarnya ada toko online, tapi itu kan tidak melulu menjadi sebuah solusi, salah satu solusi aja gitu. Nah,
karena beli juga butuh uang yang lebih kali ya.
Kayak, dan menurut gue toko online itu udah memecahkan masalah-masalah akses sih. Tapi ya ada akses lain mungkin kayak orang-orang yang kekurangan, atau ya yang malas beli atau malas mengumpulkan buku. Soalnya ada yang ngumpulin buku gak baca, ada juga
Okay. Gitu kan, tapi jadi cuma beli doang tapi gak dibaca.
Nah, itu mungkin dia mau supaya ada orang yang membacanya bisa dipinjamkan, kayak gitu aja. Ya, akses sih sebenarnya, lebih ke akses.
Okay. Terus mungkin ini nih, aku penasaran dari kalian itu kan jelas pasti hobi membaca kan ya? Masa gak membaca? Enggak hobi membaca. Hobi kan ya? Nah, itu mungkin aku tanyanya sejak kapan kalian mulai gemar membaca gitu? Kalau misalkan kayak aku nih, aku itu suka baca itu waktu SMP gitu. Karena dulu waktu SMP itu aku di pondok gitu. Jadi hiburan satu-satunya itu ya buku. Karena gak boleh bawa HP, gak ada TV, gak ada hiburan lah. Dan satu-satunya hiburan tuh ya yang diperbolehkan tuh buku gitu. Dan sejak itu aku suka buku gitu. Ketika masuk SMA karena udah boleh pegang HP, ada TV dan lain sebagainya, minat bacanya jadi kurang gitu. Terus waktu akhir-akhir ini jadi mulai suka lagi dengan baca buku karena merasa butuh ilmu gitu. Nah kalau kalian sendiri ada ketertarikan tentang membaca buku itu dari kapan?
Buku ya? Bukan membaca tanda-tanda alam gitu.
Aduh.
Tanda cinta ya. Ica.
Kalau aku sih sebenarnya mulai intinya kayak mulai sadar aku ternyata suka baca buku tuh sejak SD sih sebenarnya. Tapi aku dulu baru kecantolnya tuh sebenarnya dari ini majalah Bobo, tahu nggak? Tahu kan?
Oke. Setiap hari Kamis ya ini.
Ya pokoknya intinya aku suka banget baca majalah Bobo. Terus habis itu kayak novel-novel yang KKPK kecil-kecil punya karya
Okay.
Itu aku zaman kecil itu aku sukanya baca itu. Terus ya intinya dari situ sih sebenarnya. Dan walaupun sebenarnya aku dulu kan aku kecil aku tinggalnya di tempat yang agak jauh dari kota gitu. Maksudnya sebenarnya akses terhadap buku dan bacaan-bacaan gitu sebenarnya kurang. Pas aku masih SD itu ya aku cuma mengandalkan langganan itu doang. Maksudnya kan sebenarnya kalau misalnya kita di kota ya banyak gitu kan bacaan-bacaan buat anak-anak. yang lebih beragam gitu maksudnya. Tapi ya aku dulu emang mulainya dari
Bobo itu tadi ya. Oke. Kalau Aji ini gimana? Ini kalau aku boleh bilang ya, Aji ini teknis tapi kayak orang sastra gitu. Kalau lihat dari story-nya itu suka ini ya, di apa sih, bikin apa, puisi, baca puisi gitu ya.
Nah, itu sebetulnya gimana, tipis ya, antara orang sastra sama orang galau gitu.
Oke. Nah, dari Aji gimana tuh?
Ya jadi sebetulnya Bobo itu sebetulnya fenomena menarik ya, karena bagaimana sebuah satu cuma satu brand majalah kan, majalah dulu, majalah aja bisa sehebat itu. Karena memang aku juga mulai, kalau bisa dibilang ya, salah satu awal mula suka baca ya karena ada Bobo gitu. Dan awal-awalnya juga, awalnya baca cerita Bobonya, Bona Rongrongnya yang cerita bergambarnya. Terus habis itu naik level nih, baca cerita pendeknya. Terus habis itu naik level lagi, baca pengetahuannya. Terus habis itu naik level lagi, jadi kayak penasaran sama buku-buku yang agak lebih anu, akhirnya cari tadi kayak misalkan novel-novel anak, atau misalkan buku ensiklopedia anak kayak gitu kan biasanya. Terus nanti naik level lagi, akhirnya mulai yang agak serius gitu. Nah, sebetulnya kan proses membaca ya kayak gitu. Aku juga mungkin kurang lebih sama Ica, kurang lebih sama semua orang juga kayak gitu. Terus habis itu sampai pada titik aku akhirnya benar-benar suka, dan akhirnya okay, aku akan baca, menjadi pembaca yang serius dan pembaca yang lahap. Itu setelah baca bukunya Little Prince itu buatannya Antoin, nggak ngerti deh ngomongnya gimana, Antoin Saint Exupéry apa gimana lah,
pokoknya dari gitu. Luar aja
itu dari Perancis. Oh, jadi okay. Kayak buku cerita kayak semacam novel anak gitu, yang kalau di Perancis sana itu wajib, jadi kayak memang dianggap bahwa buku itu bisa meng-enhance kreativitas dan daya berpikir anak gitu. Jadi kayak dulu waktu baca itu kayak, oh keren banget ya ada buku kayak gini. Saya jadi lebih serius baca kayak gitu.
Oke. Terus nih dari Pak Wahdan gimana nih? Apakah langsung baca buku politik?
Halo, kecil gak ketemu Bobo ya?
Oh, ketemunya apa tuh?
Soalnya kan daerahku ya istilahnya pesantren kan, kayak dari kecil ya ketemunya tulisan Arab. Bahkan aku lebih dulu bisa baca tulisan Arab dibandingkan tulisan Latin, abjad. Soalnya ya gitu. Terus kayak ya palingnya buku-buku awal yang kubaca kayak kalau sering ke tempat ziarah ya, itu biasanya ada yang jual buku-buku sejarah tempat ziarahnya, sejarah nabi-nabinya, atau sejarah tokoh yang kita ziarahi gitu. Itu yang ya aku bacaan pertama aku udah kayak gitu gitu, kayak
waduh, langsung berat banget ya.
Gak langsung, jadi ya dibacanya yang kayak gitu. Terus aku baru ketemu Bobo pas asrama sih, walaupun pesantren itu kan istilahnya SDIT, istilahnya lebih general lah, di perpusnya ada perpustakaannya. Itu
apa, SD, SMP?
SDIT.
Oh, SD.
Nah, aku SD sih. Aku MI terus pindah. MI gak ketemu apa-apa.
Oh,
di
MI
biasa
okay,
aku okay. Ya ketemunya itu lagi. Terus SDIT ya baru di situ sih, kayak walaupun ya aku juga gak lahap-lahap membaca juga sih. Kayak aku baru baca lagi baru SMA gitu. SMP aku enggak baca buku. Ya SMA baru itu sih, kayak gara-gara guru-guru sejarah aja. Kayak biasanya kan sejarah guru lain kan cuma nyeritain berdasarkan mata pelajarannya gitu kan. Tapi ya guru sejarahku dia nyeritain dia sempat jadi tahanan politik.
Waduh, keren banget.
Orba, jadi kayak seru-seru aja gitu. Kayak akhirnya ya mencoba menggali hal lain di, ya akhirnya bacaan yang banyak aku baca ya awal-awal dulu ya sejarah gitu. Aku baru baca novel ya pas kuliah aja, istilahnya baca fiksi lah.
Ada kebalik ya, berat dulu baru yang ringan-ringan.
Oke, itu sejarahnya. Itu kalau kamu baca sekarang kayak ya itu kayak sejarah, kalau sekali baca habis gitu, kayak kalau tulisan kayak itu kayak emang enggak berat-berat amat sih sebenarnya.
Tapi side note ya, sekali baca habis itu versinya Wahdan ya.
Oke. Kayaknya enggak mungkin kalau aku yang baca sekali habis deh. Oke. Terus ini kan kalau aku berarti ini kan ya kalian itu satu dari sekian gitu yang orang-orang masyarakat Indonesia yang gemar membaca gitu. Karena kalau aku tadi sempat baca dari Kominfo gitu, UNESCO itu pernah melakukan survei gitu terhadap berapa puluh negara gitu, dan Indonesia itu masuk ke dua paling bawah negara yang minat bacanya paling tinggi. Artinya Indonesia paling rendah gitu. Dua paling rendah yang minat bacanya tinggi gitu. Ya, intinya adalah Indonesia minat bacanya rendah gitu.
Itu
dari UNESCO. Terus dari ada namanya SSUC kalau nggak salah, atau CCUS, itu tahun 2016 juga melakukan survei gitu dari 61 negara gitu, dan Indonesia masuk ke peringkat ke-60 gitu, negara yang gemar membaca. Artinya kan ya itu sebuah apa ya, fakta yang cukup miris gitu, di mana masyarakat Indonesia minat bacanya itu rendah, padahal ya seperti yang kita tahu ilmu itu berasalnya kan dari membaca salah satunya gitu kan. Nah menurut kalian dengan situasi yang seperti ini kayak gimana gitu?
Kemarin sebetulnya kenapa kok aku Ica sama Wahdan juga terus bergerak nyoba berupaya dikit-dikit lah memberikan warna sama dunia literasi, dunia baca membaca gitu tuh, gara-gara kita waktu itu diskusi tentang literasi juga gitu. Terus salah satu pengisinya itu namanya Mas Eko ya, waktu itu yang ngomong ya, Mas Eko Triyono. Terus habis itu dia cerpenis, lagi ngetren, penulis muda gitu. Terus dia ngomong gini, iya po, apa namanya, minat baca, emang iya minat baca orang Indonesia itu rendah gitu. Jangan-jangan kita perlu mikir lagi gitu. Jangan-jangan minat baca Indonesia, orang Indonesia itu sebetulnya tinggi, cuma mereka tidak terpapar oleh akses-akses terhadap bacaan itu gitu, yang proper ya maksudnya.
Contohnya gimana tuh?
Gampangnya ya kayak, ya kita kan KKN pernah ya gitu, dan KKN yakin deh teman-teman yang sebelumnya di desa yang belum ada taman baca, kemudian ada taman baca, ditaruh buku di situ, mesti akan ramai anak-anak baca. Perkara mereka karena memang belum lancar, memang belum biasa terpapar sama buku, terus habis itu cuma bacain, ngeliatin gambarnya doang atau gimana. Tapi mereka sebetulnya secara umum mereka itu penasaran dengan banyak hal gitu, dan apa ya, kalau sering juga gitu kadang ditanya kayak, kenapa sih, gimana sih caranya biar membaca, suka baca gitu tuh. Sebetulnya baca itu kan nggak cuma buku gitu, literasi secara dasar kan juga bukan tentang buku gitu. Kayak pemerintah bikin, bahkan bikin apa, dan 6 literasi dasar, 5 ya? 6 literasi dasar itu ada macam-macam, ada literasi finansial, ada literasi ada yang utama baca tulis, habis itu literasi finansial, ada literasi sains, ada banyak lah, nanti bisa dicari sendiri. Nah itu sebetulnya kan lebih luas dari itu, tentang literasi itu kebetulnya ya lebih kepada ya intinya adalah baca dan menulis, tapi bagaimana orang-orang mencerna informasi, bagaimana orang-orang penasaran akan segala hal gitu. Dan kayaknya sih sebetulnya yang jadi PR utama adalah gimana kita memprovide, gimana kita bisa memberikan ruang terhadap kehausan-kehausan akan rasa penasaran itu, kehausan-kehausan akan hal yang baru itu sih kayaknya gitu.
Oh jadi kalau aku tangkapnya mungkin kayak sebenarnya minatnya itu besar gitu, tapi infrastrukturnya atau benda-benda untuk dibacanya itu fasilitasnya masih kurang, mungkin seperti itu ya kalau lebih.
Atau mungkin fasilitasnya ada tapi kurang menarik mungkin.
Oh oke. Kalau dari Wadah gimana nih?
Enggak, sebenarnya kan ya literasi tadi kan luas kan. Sebenarnya kalau secara dasar literasi itu bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca segala hal gitu. Enggak cuma salah kayak kalau kamu pernah dengerin Babutet yang dari Sekolah Rimba bilang, ya menurut dia literasi itu sudah diterapkan dari zaman dahulu, cuma mediumnya berbeda gitu. Kayak ketika orang rimba mereka berliterasi dengan cara melihat alam gitu, kayak ketika mereka melihat jejak kaki di hutan, mereka udah tahu itu jejak kaki hewan apa, terus apakah mereka boleh lewat situ atau enggak. Dari situ kan itu suatu kemampuan yang mungkin kita masuk hutan lihat jejak kaki ya masuk aja gitu.
Iya.
Mungkin mati akhirnya gitu.
Oke, ya mungkin lebih ke literasi itu enggak sekedar baca buku aja kali ya.
Sebenarnya enggak sekedar itu. Cuma kalau karena kita sekarang budayanya udah budaya baca tulis, istilahnya udah ada teks, ada aksara gitu, otomatis yang menjadi dasar kan si teks itu gitu. Jadi kayak ya mau gak mau kemampuan dasar yang harus dimiliki, istilahnya orang di perkotaan lah ya, mungkin kalau orang adat kalau belum ada aksara ya mungkin mereka belum butuh, tapi suatu saat pasti ada transformasi untuk butuh gitu. Tapi menurutku ya, untuk sekarang literasi dasar ya, baca tulis yang penting sih, kayak bagaimana mereka membaca dengan benar. Misalnya masalah menulis di akhir lah, yang penting bagaimana mereka bisa membaca dulu sih menurutku.
Oke. Jadi emang dibenerin dulu infrastruktur dan fasilitasnya dan lain sebagainya, ntar otomatis, istilahnya otomatis si tingkat membaca masyarakatnya bakal naik sedikit kayak gitu ya mungkin ya. Oke. Terus ini nih, lanjut balik ke beberapa bulan yang lalu, itu sempat ada rame-rame gitu ya, di Makassar itu ada kayak sweeping gitu di Gramedia kalau nggak salah, tentang buku-buku yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, entah itu Marxisme dan yang satunya apa ya? Ya itu. Nah itu menurut kalian tanggapnya gimana? Masalahnya kan sekarang kan kita sedang berdemokrasi gitu, artinya ya itu kan pendapat gitu, pendapat yang dituangkan dalam bentuk buku gitu. Nah menurut kalian dengan adanya sweeping-sweeping seperti itu seperti apa?
Mungkin orang-orang anu ya bakal nggak setuju ya, tapi kalau aku tuh, aku orangnya yang aku merasa sampai sekarang tuh masih optimis gitu loh. Jadi sebetulnya Indonesia tuh udah di jalan yang benar soal demokrasinya gitu. Kayak ya gampangannya sebetulnya okelah, ada pemberedelan buku, tapi kita masih, buku itu masih tetap ada dimiliki sama orang-orang, dan kayak sampai sekarang juga Librario selalu bilang, tiap kali pitching, tiap kali atau apa segala macam, kita selalu bilang bahwa kita punya buku-buku terlarang, kita punya buku-buku yang seharusnya kalau pas lagi ada toko lagi bukaan terus dibredel dan segala macam, atau lagi orang-orang lapakan yang biasanya kayak perpustakaan jalanan segala macam dibredel, kita punya juga gitu, dan itu juga nggak pernah dipermasalahkan gitu. Jadi kayak sebetulnya kita punya toolsnya semua untuk demokrasi itu, media sosial juga terbuka lebar gitu, hanya saja tiba-tiba ada UIT dan segala macam. Dan kalau menurutku sih kayak kita lebih ke sedang belajar untuk kesana gitu. Gimana sih kita bisa berdemokrasi dengan benar? Gimana sih dari stakeholder juga gitu, untuk mereka paham bahwa sebetulnya informasi itu tidak bisa dibendung lagi gitu. Mau gimana pun juga, mau buku dibledel, mau orang-orang kena pasal ITE, tetap bakal ada orang kena pasal ITE, tetap banyak yang bikin meme gitu. Orang mau bredel buku, tetap banyak buku itu disebarluaskan kayak gitu. Jadi kalaupun bukunya udah nggak ada pun, idenya akan tetap tersebar luas gitu. Jadi kayak tinggal masalah waktu aja sih, masalah waktu sampai kita sadar gitu bahwa memang ya informasi tidak bisa dibendung. Yang perlu kita lakukan ya dari pribadi masing-masing, gimana kita tahu nih informasi mana yang perlu kita tahan, informasi mana yang perlu kita lepas gitu. Dan ya apa ya, meskipun ya Librario juga bukan apa, Librario aku, Ica sama Wadan kayak gitu juga nggak setuju masalah pemberedelan dan segala macam, tapi ya mungkin itu memang fase di mana kita harus belajar dengan adanya pemberedelan, kita sadar bahwa pemberedelan itu salah mungkin kan, kayak gitu-gitu.
Oke, tapi menurut kalian misalkan ini kan kalau yang kemarin sweeping itu kan mereka berdalih untuk ya ini kan untuk menjaga Pancasila gitu. Kita harus menjaga Pancasila dengan menghilangkan ideologi-ideologi atau misalkan paham-paham radikal yang kemungkinan bisa ya itu melukai Pancasila itu sendiri gitu. Nah, menurut kalian sebenarnya batasnya itu di mana gitu? Antara kita bisa menjaga nasionalisme kita dengan ya kita oke dengan idealis apa ya, dengan ide-ide paham-paham yang lain, itu batasnya seperti apa gitu harusnya?
Aku pernah ada kayak satu statement, tapi ini bukan statement gue ya. Kayak watak kekuasaan itu represif gitu, dan itu terbukti gitu, kayak tiap rezim pasti ada pemberedelan gitu. Bahkan menurutku pemberedelan gak akan pernah ada habisnya gitu. Kayak ya menurutku itu sesuatu yang gak akan pernah hilang, dan itu pasti ada. Tergantung wacana apa yang sedang didengungkan oleh pemerintahan atau kekuasaan gitu. Kayak mungkin dulu ketika penjajahan yang diberedel buku-buku perjuangan gitu, terus maju ke Orde Lama yang diberedel buku-buku komunis. Orde Lama fase akhir lah. Terus Orde Baru komunis lebih diberedel lagi gitu malahan. Sekarang kan ini hanya istilahnya hasil akhirnya Orde Baru yang belum habis gitu, masalah komunisme, dan itu terlanjur udah ada di benak orang-orang Indonesia bahwa komunis itu salah. Tapi menurutku kayak di Orde Lama bahkan komunis ini sesuai dengan Pancasila menurut Soekarno gitu. Pancasila itu kiri gitu. Kayak dan menurutku pendiri negara juga membuat Pancasila sebagai ideologi yang terbuka gitu. Itu bisa dimasuki siapa aja. Bahkan Soekarno bilang kan, ketika kamu mau menerapkan hukum Islam, ya caranya bukan kamu mendirikan negara Islam, tapi ya taruh wakilmu sebanyak-banyaknya di DPR terus bikin peraturan tentang Islam. Itu yang benar gitu. Menurutku itu fair lah. Itu demokrasi gitu. Itu yang ya menurut di Pancasila ini gak ada batasan, malahan kayak orang-orang yang bikin ya mereka terbuka banget gitu, kayak ini suatu ideologi terbuka. Tapi lagi-lagi masalah wacana gitu. Ini rezim ini mau membawa wacananya kemana, terus ya nanti yang di Bredel tinggal buku apa. Mungkin 5 tahun ke depan buku-buku yang bahas HTI bakal di Bredel atau bahas
ya
mungkin peralihan yang komunis nanti agak ditahan-tahan. Bahkan sebenarnya kan kalau kalian tahu kayak tetralogi burunya Pram kan sebenarnya belum dicabut ke statusnya di kejaksaan gitu kayak. Dan itu menurut kalau berdasarkan ini kan masih terlarang seharusnya, tapi udah jadi film juga kan, itu udah gak sesuai dengan wacananya, udah bodo amat dengan pemerintah ya, dibiarin aja gitu. Kayak ya ini cuma masalah pertandingan wacana sih menurutku. Kayak gitu aja.
Jadi kalau, dan aku pernah dengar juga kayak misalkan sejarah itu ditulis oleh pemenang sejarah gitu ya mungkin. Jadi misalkan sekarang kan yang menang adalah ya rezim ini gitu. Kita dalam tanda kutip rezim gitu ya. Dan yang sedang dicanangkan, bukan canangkan sih, di up itu kan sekarang radikalisme. Mungkin bakal yang buku-buku yang tentang radikalis, yang dianggap radikal-radikal itu bakal yang di sweeping itu tadi, mungkin seperti itu kali ya. Oke. Terus ini kan sekarang teknologi udah semakin maju gitu. Setiap orang udah pegang gadgetnya masing-masing, bahkan dari usia masih sangat dini, dari anak-anak balita itu udah pegang gadget dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian masa depan membaca itu bakal seperti apa gitu? Apalagi kan misalkan sekarang kita kan generasi milenial gitu. Kita masih mengalami masa dimana kita megang buku, tapi beranjak dewasa kita megangnya gadget gitu. Sementara nanti anak-anak yang di atas kita, lainnya kita, yaitu generasi alpha yang benar-benar dari kecil udah full megang gadget dan mungkin bakal lebih sedikit megang buku gitu. Itu kan berarti kan paparan terhadap bukunya lebih sedikit. Nah, menurut kalian masa depan buku itu seperti apa gitu?
Anu sih kayak yes, kembali lagi ke yang tadi, sebetulnya ini sebetulnya masih ada hubungannya ya, kayak gimana literasi itu nggak melulu buku gitu. Jadi kayak sederhananya gimana orang dulu dengerin lagu ya harus pakai piringan hitam gitu. Gimana dia namanya orang yang memproduksi lagu, dia harus bikin satu album sampai akhirnya dia berevolusi jadi kaset, berevolusi jadi CD gitu. Tuh dia harus bikin satu album berapa lagu gitu. Orang tuh harus dengerin dari satu CD yang isinya satu album gitu. Nah, terus habis itu muncul apa namanya? Sekarang muncul Spotify gitu. Kita dengerin itu per lagu. Jadi kayak lagu apa aja yang kita seneng, kita bisa bikin satu playlist yang isinya 20 lagu dari artis yang berbeda-beda, genre berbeda-beda, yang keluarnya juga tahunnya berbeda-beda, albumnya berbeda-beda kayak gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa nanti mungkin yang namanya media berupa buku yang cetak itu nanti udah nggak ada gitu. Terus habis itu gimana dong, kayak gampangnya sekarang pasti deh kalau misalkan pelatihan menulis atau misalkan requirement untuk nulis di media itu akan ada batasan yang semakin lama semakin kecil gitu. Jadi batasan katanya semakin lama semakin kecil, berarti memang orang tuh semakin lama dia pingin baca yang cepat selesai
langsung
gitu.
Langsung to the point aja. Nah,
to the point ya. Seperti apa kayak gitu. Dan itu berupa digital yang di-scroll gitu. Jadi kayak orang kadang sekarang mempertimbangkan paragraf bukan masalah pakem bahasa Indonesia lagi, tapi enak nggak di-scroll di HP gitu. Oh, nanti paragrafnya kepanjangan kayak kata semua kan satu layar kayak gitu. Itu pun sekarang mulai dipertimbangkan gitu. Jadi kayak kemungkinan-kemungkinan itu pasti terbuka. Tapi percayalah bahwa pada akhirnya manusia itu orang yang butuh informasi gitu. Misalkan nanti ternyata kayak sekarang udah ada Kindle, orang-orang udah punya Kindle lah kayak gitu. Ada audiobook yang kita tinggal bisa sambil jogging, kita bisa sambil kerja, sambil dengerin novel gitu. Bukunya Pram, bukunya siapa, kita dengerin doang, kita nggak baca. Apakah itu menyimpang dari literasi? Kalau menurutku sih enggak juga gitu. Itu juga bagian dari literasi juga. Apakah itu bisa dikatakan membaca? Tergantung bagaimana KBBI kemudian
mendefinisi
lagi sebetulnya makna membaca seperti apa kayak gitu. Kayak gitu sih, jadi kayak ya justru terlebih dari sebuah ancaman, seharusnya kita bisa ngelihat masa depan di era digital dan segala macam itu jadi sesuatu yang kalau aku sendiri justru aku akan sangat penasaran untuk ngelihat ke depan akan seperti apa kayak gitu.
sangat berpotensi ya malahan kalau dilihat guys ke depannya
bisa jadi potensi malahan.
Kalau aku pribadi ya sebenarnya kalau untuk ngelihat transformasi bacaan misalnya dari buku menjadi media yang lain tuh aku pikir juga sebenarnya akan mengarah ke sana, tapi kalau aku pribadi sih mungkin tetap ada gitu orang-orang yang sebenarnya akan lebih nyaman dengan membaca buku fisik.
Mungkin kita bisa ya waktu udah tua.
Ya mungkin maksudnya dari generasi-generasi yang masih ada itu tetap kayak masih ada orang-orang yang sebenarnya butuh buku fisik dan sebagainya. Jadi apa ya? Kalau menurutku sih bakal masih tetap bakal ada aja sih buku-buku.
Jadi masih
fisik,
bisa apa ya bersandingan gitulah ya.
Bersandingan kan? Lebih ke bersandingan. Terus abis itu juga kalau dilihat dari apa ya kayak geografis atau kan banyak maksudnya daerah-daerah yang sebenarnya aksesnya tuh masih sangat jauh dengan apa ya buku-buku seperti itu. Walaupun sebenarnya mereka juga udah mulai merasakan teknologi handphone pintar apa telepon pintar dan sebagainya. Tapi untuk penyebaran buku-buku fisik itu sebenarnya kayak masih akan tetap berjalan sesuai kebutuhan orang-orang seperti
okay, okay,
itu.
Oke, okay, oke, okay. Oke. Okay, dan kalau aku tangkap tadi dari Aji juga mungkin dunia literasi akan terus apa ya berkembang gitu ya. Seperti misalkan dalam dunia seni kan juga semakin lama juga semakin berkembang gitu. Kalau misalkan dulu ya orang itu ngelukis di kanvas, sementara sekarang sudah banyak yang lukis di digital gitu, di iPad-nya kah, atau di laptop-nya.
Kayak kamu ya.
Waduh. Tapi juga masih ada gitu orang-orang yang tetap konvensional gitu, artinya melukis di kanvas itu masih ada gitu. Mungkin seperti itu kali ya kedepannya.
Iya kayak ya sekali lagi kan orang-orang bilang disrupsi gitu, sebetulnya lebih ke kayak kita berubah dari satu media ke media lain, kita berubah dari satu wahana ke wahana yang lain gitu, kayak gitu aja sih.
Oke. Terus ini tadi Aji sempat nyebutin tentang informasi. Nah kalau sekarang kan itu ada istilahnya tentang post-truth gitu. Jadi ketika kita membaca suatu berita gitu, kita lebih suka untuk mencari pembenaran gitu. Artinya kita udah punya pandangan tertentu tentang suatu topik. Nah berita-berita yang kita baca itu adalah yang kita anggap benar gitu, bukan berita yang objektif, tapi lebih ke subjektif diri kita masing-masing gitu. Nah menurut kalian dengan hal yang seperti ini tuh seperti apa?
Harusnya sebenarnya kayak tidak mengikuti zaman fase-fase atau apapun gitu, tapi aku menganggap bahwa masalah pembenaran ini adalah wataknya manusia menurutku sih. Kayak manusia itu lebih suka hal-hal yang menurut dia benar atau ya senang buat dia lah. Kayak masalah post-truth dengan adanya media online menurutku itu hanya jadi amplifikasi aja gitu. Kayak orang-orang yang tadinya hanya sebatas dari mulut ke mulut, akhirnya dengan dikasih media sosial akhirnya mereka mengalihkan mulut itu ke media sosial gitu. Kayak dan dampaknya karena itu platformnya lebih luas, jadi dampaknya lebih luas. Tapi menurutku itu sesuatu hal yang bukan hal baru gitu mungkin hal baru karena ada media sosial atau media-media online gitu. Tapi menurutku kayak di masyarakat itu bukan hal-hal baru gitu. Kayak ngomongin tetangga lah atau ya sebagainya itu kan kayak ya gosip lah, itu kan sebenarnya post-truth juga gitu. Orang-orang cuma cari pembenaran ya dari dulu kayak gitu. Dan itu menurutku kayak emang udah jadi budaya di manusia juga gitu. Kayak manusia dulu kan sebelum ada aksara kan berdasarkan katanya atau berdasarkan gosip gitu. Kayak mungkin kayak di daerah satu daerah nemuin teknologi ini, oh di daerah itu teknologi ini katanya berhasil, terus kayak dibuat atau tanaman ini berhasil akhirnya cuma dari katanya kan, kayak itu kan gosip. Dan ya orang-orang pasti cari pembenaran gitu, kayak ya menurutku kayak mencari kebenaran ya jarang-jarang lah. Kayak mungkin mencari kebenaran setelah ada Rasul dan sebagainya, orang-orang mencari kebenaran. Pokoknya sebelum-sebelumnya ya cari-cari pembenaran aja, kayak ya menurut gue ya udah sih sebenarnya itu hanya amplifikasi dari adanya media sosial menurut gue kayak.
Okay, okay. Ya, jadi sebenarnya dulu tuh orang-orang tuh udah kayak gitu gitu mungkin ya. Sih. Udah melakukan si pembenaran itu, tapi bedanya kalau dulu belum ada sosmed mungkin ya.
Yeah. Okay. Hipotesisku kayak gitu sih.
Oke.
Okay. Kayak ya di lingkungan menurutku kayak gitu aja sih kayak ya.
Yeah. Dan kalau aku ini sempat baca juga yang tentang apa ya, statistik juga Jadi kan tadi aku bilang Indonesia itu sebagai negara yang minat bacanya cukup rendah gitu. Tapi minat apa ya, minat cerewetnya di sosmed cukup tinggi gitu. Kalau aku yang baca tadi itu Indonesia tuh masuk ke 5 besar negara yang paling cerewet di dunia di sosmed gitu. Nah, dan apalagi kan ya dengan apa ya, istilahnya ilmu yang minimum tapi bacot yang maksimum itu kan bahaya gitu kan di sosmed, dan kita sering mengimplifikasi berita-berita yang kurang benar gitu. Nah, kalau dari kalian berarti kita tuh harusnya seperti apa sih untuk menghadapi dunia persosmedan saat ini dengan situasi yang seperti itu gitu.
Kalau misalkan tentang kayak gitu, itu tuh kembali lagi kayak yang tadi gitu, kayak kita memang masih, yaitu kita masih belajar banget tentang demokrasi sih. Kita masih kayak kita udah punya toolnya, kita masing-masing dari kita udah pegang HP di depan kita masing-masing sekarang, dan kita udah punya medsos, kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya segala macem. Cuma kita nggak ngerti nih gimana caranya melakukan dengan menggunakan dengan bijak. Apakah kita ngomong di Twitter itu sama dengan kalau kita keluar-keluar pas lagi rapat RT gitu? Itu kan kita nggak ngerti positioning kita di situ tuh seperti apa. Nah, itu yang sebetulnya Indonesia sedang belajar itu gitu, dan ya itu fase gegarnya. Kita memang lagi di fase jelek-jeleknya itu, kalau menurutku pribadi ya gitu, bukan suatu dogma atau, nah, tapi menurutku pribadi adalah kayak gitu. Kita sedang ada di fasenya seperti itu, dan nanti ada saatnya, ketika saat itu nanti kita belajar. Kayak sekarang kita udah tahu nih bahwa ternyata Indonesia termasuk yang paling cerewet loh, ternyata orang Indonesia tuh annoying loh gitu. Kayak kalau di luar negeri kan, kalau misalkan buka apa sih, kayak aku suka buka-buka 9gag dan segala macam gitu, cari hiburan gitu, dan oh ya, orang-orang secara general apa, orang-orang di seluruh dunia juga nganggap orang Indonesia, orang India, negara-negara berkembang
cerewet yang punya
sedang mabuk teknologi itu orang-orang yang sangat-sangat annoying gitu. Dan ya nggak apa, itu akan jadi fase di mana kita belajar dan kita tahu, oh ternyata itu nggak pas loh kayak gitu. Oh ternyata ngomong doang tanpa ada dasar akademisnya, tanpa ada dasar ilmiahnya, apa dasar pemikirannya itu keliru loh gitu. Dan akhirnya nanti kita akan sampai pada masa di mana kayak kita sadar bahwa ya memang kita itu berada di, kalau katanya Bill Kovacs sama Tom Rosenstiel, itu kita sedang berada di era banjir teknologi, apa, banjir informasi gitu. Yang salah sama yang benar itu jadi satu air bah yang sama gitu, di dalam satu air yang bah yang sama. Nah, skill yang paling dibutuhin di masa depan adalah skill untuk bertahan dari air bah itu gitu. Membangun pondasi yang kokoh, berada di posisi yang tinggi gitu, yang nggak kena air bahnya itu, yang bisa tahan sama air bahnya itu. Nah, itu yang sedang kita sekarang pelajari pelan-pelan, atau bahkan jangan jadi air bahnya itu sendiri.
Oke. Nah, mungkin kalau dari kalian nih, cara apa ya, cara simpel untuk menghadapi hal seperti itu kayak gimana? Kalau misalkan nih, kalau aku misalkan di Twitter gitu, itu kan sering ada apa ya, orang yang langsung retweet suatu tema topik yang kalau menurut aku belum terlalu benar gitu. Nah, kalau aku biasanya dalam hati itu kayak pengen komen, terus aku bilang gitu, ini tuh gak benar, ini tuh belum tentu benar, jangan di retweet dulu, jangan dikomenin dulu gitu. Tapi kan secara gak langsung aku juga, kalau aku nge-komen itu artinya kan aku menyebarkan si informasi itu juga gitu kan. Dan aku, cara mengatasi si informasi yang belum benar adalah dengan menahan diri sendiri untuk tidak komen, tidak like, tidak retweet, atau tidak apapun itu. Jadi yaudah, aku keep ke diri aku sendiri. Kalau aku seperti itu. Kalau dari kalian seperti apa untuk menghadapi dunia literasi persosmedan saat ini?
Itu udah langkah yang benar, Mas, itu.
Sebenarnya kalau aku bukan tipe orang yang suka bacain komen. Jadi aku tidak mudah tertrigger gitu loh. Jadi mungkin biasanya kalau misalnya aku menemukan isu-isu yang agak sensitif atau maksudnya lagi rame atau gimana, aku biasanya kayak nyoba mencari sumber pembahasan soal itu juga, tapi di media-media yang mungkin aku percaya gitu sama argumennya atau gimana. Jadi kayak aku biasanya mencoba untuk paling enggak tahu dulu poinnya gitu, maksudnya tahu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Dan nah, sebenarnya aku juga tipe yang bukan tipe orang yang suka komen juga. Jadi kalau aku sih biasanya itu emang ya udah untuk ini aku sendiri, maksudnya kayak kepuasan aku, oh aku udah tahu nih kayak gini, ya udah. Tapi kalau misalnya emang ada orang, maksudnya yang ngobrol dengan aku dengan apa membahas isu seperti itu, mungkin aku lebih lebih punya posisi aja sih soal
topiknya
itu. Jadi lebih ke mencari info yang mungkin sumbernya emang aku.
Dek, kalau kata ini akhir nih, Tabayun ya, mencari tahu dulu. Mungkin seperti itu ya. Oke. Kalau dari AA nih, AA Wahdan gimana? Ini orang yang sangat sering bersinggungan dengan politik ini.
Dia nggak bisa kayak.
Oh iya. Seperti apa nih?
Nggak sih. Orang-orang aktivis. Kalau masalah media sosial kan sebenarnya itu juga berhubungan dengan dunia realnya gitu. Kayak mungkin kalau untuk pribadi ya cukup menahan diri, kayak kita-kita ini karena kita sudah tahu ya cukup menahan diri dengan hal-hal isu yang masih liar gitu, tidak menyebarkan. Tapi kan untuk masyarakat luas yang lebih banyak pakai kan sebenarnya itu, misalnya media sosial kan terkait dengan komunikasi ya, kayak ada pola-pola komunikasi di masyarakat dan berbeda-beda gitu. Kayak menurutku mungkin akademisi harus mulai mencari kayak pola komunikasi masyarakat Indonesia itu kayak gimana sih, kayak apakah mereka lebih masuk dengan lisan atau dengan tulisan. Terus kayak ketika mereka yang didengarkan lisan tapi aksinya dengan tulisan, berarti orang-orang yang berbicara dengan lisan ini harus menyampaikan yang benar gitu. Kayak mungkin kayak ustad-ustadnya lah, atau mungkin daerahku yang dipercaya ustad ya, ustadnya harus benar lah gitu. Kayak menjelaskan bahwa pakai Twitter itu harus kayak gini gitu. Dan itu lebih ampuh dibandingkan kamu bikin kampanye lewat Kominfo dari top down gitu. Menurutku itu ya hanya buang-buang uang aja gitu, kayak itu nonsen lah. Kayak ya menurutku kayak harus dari bawah, kayak
bottom up ya.
Ya, dan menurutku ya menurutku sih kalau di daerahku masyarakatnya masih lisan gitu. Ya istilahnya komunikasi lisan yang dipakai, kayak yang didengerin ya yang bisa didengar, yang mereka baca panjang ya malas, apalagi baca-baca yang tata cara ya dan sebagainya, malas gitu. kayak gitu sih menurutku, kayak perlu ada pengertian tentang pola komunikasi di masyarakat sih. Soalnya kan media sosial ini pelampiasan menurutku, kayak dia juga pelampiasan juga kan. Kayak misalnya berarti di dunia realnya dibenerin dulu lah, kayak pola komunikasinya harus kayak gimana dan gimana nya gitu. Ya kalau untuk kita sebatas menahan diri aja sih.
Tapi sering ini gak sih kayak ngerasa gatel gitu pengen komen, artinya ngelihat orang sewot banget gitu di kolom komen gitu, kita tuh pengen balas, lu tuh gak usah sewot gitu, itu tuh gak usah ngotot gitu. Tapi dalam hal lain kitanya juga ngotot dong jadinya gitu kan. Terus mungkin ini jadi kan udah panjang lebar nih tentang dunia persosmedan, dunia mungkin sedikit ke politik dan lain sebagainya. Nah mungkin masuk ke gimana sih cara untuk balik lagi nih ke masalah minat baca. Nah mungkin aku bakal tanya, gimana sih cara kita-kita ini untuk bisa meningkatkan minat membaca dari kalian seperti apa?
Kalau aku sebetulnya orang yang agak unik ya, apa nggak biasa aja.
Iya unik banget tuh kamu, iya unik banget.
Tapi maksudnya aku punya kebiasaan yang bagiku aku suka melakukannya, dan kayaknya nggak banyak orang lain yang sampai seaneh itu gitu. Karena kayak misal nih, aku suka dengerin lagu gitu, suka banget dengerin lagu gitu. Dan kalau misalkan lagi dengerin satu lagu yang aku dengerin, itu liriknya kan gitu. Terus kalau aku serak sama liriknya gitu, misalkan lagu apa gitu, terus serak sama liriknya, yang kayak yang sering tak contohnya itu Iron Sky gitu, Paolo Nutini. Terus habis itu ada satu bagian tuh waktu di tengah-tengah itu ada kayak semacam kutipan pidato. Terus cari tahu tuh, emang pidato, kok ada pidatonya gitu, itu pidato siapa gitu. Ternyata setelah dicari tahu, itu pidatonya Charlie Chaplin. Ternyata pidato Charlie Chaplin itu di filmnya The Great Dictator tahun 1940. Ternyata itu isinya tentang kemanusiaan, tentang teknologi, tentang pada masa itu kan masih perang dunia. Dan itu kritik, bentuk kritik Charlie Chaplin sebagai seorang seniman atas itu gitu. Dan menurutku, itu menurutku literasi. Itu menurutku ketika aku ngelihat denger itu dan aku pengen kepo lebih jauh, aku pengen baca lebih jauh gitu, menurutku itu literasi. Jadi kayak kalau biasanya teman-teman yang suka baca, suka dengerin lagu, ya aku bilang gitu aja gitu, ya coba aja dengerin liriknya gitu, apakah bisa relate nggak sama liriknya, bisa mau nggak ngepoin lebih jauh sebetulnya proses berpikirnya, proses kreatifnya seperti apa gitu. Sama kayak film misalkan film apa ya, Shawshank Redemption. Kalau kita nonton, kita cuma lihat, actingnya keren, ceritanya bikin nangis kayak gitu. Tapi kalau kita bisa lihat lagi, ternyata kenyataannya memang secara ada ada isu-isu politis, syarat isu politis loh di dalam penjara itu gitu, di dalam pengelolaan penjara, bahwa kenapa sih namanya lembaga permasyarakatan tapi orang-orang yang di penjara keluar-keluar tidak bisa berbaur dengan masyarakat, masyarakat tetap tidak bisa menerima, kadang mereka tetap akhirnya karena tidak diterima ya akhirnya mereka akan berlaku kriminal lagi karena mau kerja juga nggak ada yang mau nerima orang bekas petahanan gitu kan. Nah harusnya kan masuk ke penjara, keluar jadi bersih lagi gitu. Kenapa kayak gitu? Nah itu kan sebetulnya ada banyak yang menarik kayak, atau misalkan Joker, Joker yang lagi rame orang-orang.
Mental illness ya.
Kemarin hanya sekedar dangkal bahwa, oh jadi bisa jadi, tadi kayak afirmasi post-truth tadi. Oh afirmasi bahwa aku gak apa-apa lo melakukan hal gak bener karena aku lagi depresi, karena aku, nah. Sebetulnya kan ada deeper meaning di dalam Joker itu, ada filosofinya yang lebih dalam lagi gitu. Kenapa gak coba cari tahu? Banyak kok apa jurnal-jurnal bahkan kajian-kajian ilmiah tentang film, tentang kayak gitu-gitu gitu. Dan memulai dari yang seru-seru gitu aja gitu deh, ketimbang langsung baca buku berat gitu. Menurutku sih kita bisa cari yang seru.
Kalau aku nangkepnya berarti bisa dimulai dengan hal yang kita sukai mungkin kayak seperti itu ya. Dan kalau yang aku dapat juga sekarang ini, kalau misalkan di cewek-cewek nih di dunia perkipopan, kamu suka kipop gak? Itu kan biasanya juga ada ini kan, kayak bahas liriknya kayak gitu kan kalau nggak salah. Misalkan kayak temanku tuh ada tuh yang suka K-pop, dia sukanya apa ya, BTS gitu. BTS tuh kalau nggak salah demen banget bahas tentang self love ya kalau nggak salah. Nah, kan ada dia dari lirik lagu dia ulik liriknya, terus dia jadi tahu itu self love itu seperti apa. Dia bahas dia memperdalam tentang self love seperti apa, dia jadi tahu ilmu psikologinya seperti apa gitu. Dan mungkin ya itu tadi salah satu contohnya gimana cara meningkatkan literasi. Nah dari kalian berdua seperti apa?
K-pop Mbak Ica aja yang
agak maksudnya cara meningkatkan minat baca gitu.
Yeah. Masalah K-pop ya aku
dibutuhkan musik
dua menit aja tersiksa. Ya tak nggak, kalau meningkatkan minat baca ya tadi benar sih, kayak dari hal-hal yang disukai dulu aja sih. Kayak mungkin tiap orang kan punya hobinya masing-masing, kayak kalau di keluarga ya, kalau keluarga aku kan berawal dari kitab kuning ya, bacanya kitab kuning dulu aja kayak gitu.
Keren sekali badan.
Enggak, emang kayak gitu gitu. Ya, misalnya dari hal-hal terdekat aja sih, kayak mungkin menurutku anak-anak sekarang masih suka kartun sih ya, berawal dari kartun aja juga bukan sebuah masalah. Kartun-kartun sekarang juga nilai-nilainya udah bagus-bagus. Shinchan mungkin masih bagus juga.
Shinchan udah gak tayang btw.
Kayak ya itu sih, kayak ya dari hal-hal terdekat aja sih menurut ya, pembacaan itu mengalir lah nantinya, kayak mungkin dengan panduan dari orang tua juga gitu. Isanya ya orang tua juga pasti tetap mengarahkan gitu. Gak mungkin, aku gak yakin ada satu hal yang emang dia pribadi ujug-ujug suka gitu. Pasti ada, tetap ada.
Ada faktor dari faktor lingkungan lah, gitu.
Dari ya. Orang tua kah atau dari lingkungannya kayak gitu. Kayak dari hal yang disuka aja gitu ya. Ya bodo amat lah, itu mau hal yang disukanya yang dilarang atau enggak. Aku kayak anak-anak setahu pornografi juga aku bodo amat ya, biarin aja gitu. Dia nantinya juga berpikir sendiri gitu.
Oke.
Dan itu hal yang penting. Bahkan mungkin ya, aku dulu baca, mungkin dulu ada tulisan-tulisan stensil, tahu kan?
Tulisan apa?
Stensil.
Apa tuh?
Ya kayak gitu.
Stensil itu pada masa era-era tahun 80-90-an ya?
Buah lama
itu
ya.
Itu laris. Dan itu dijual bebas gitu, kayak novel-novel yang cerita porno. Jadi memang periodenya sama, periodisasinya sama dengan ketika waktu film-film Indonesia sangat bebas dari sensor.
Oh,
banyak ada imam, pelayan, apa
iya
kayak gitu-gitu.
Oh, stensil itu nama orang lah ceritanya.
Stensil itu
atau
sebutan genre.
Oh, genre.
Kayak mungkin sekarang udah jarang sih. Karena gara-gara porno. Ya, aku sempat baca yang kayak gituan.
Okay. Itu cukup kontras ya, kitab kuning dan
aku baca Kurotoluyun kelas 2 SMP. Ya, cari aja Kurotoluyun apa.
Lengkap Anda.
Kayak
ya, dari yang paling baik dan paling buruk udah dibaca.
Menurutku kayak dari pornografi, ketika dia pembacanya lebih lanjut, mungkin dia bisa lebih terbuka dengan hal itu, kayak pekerja ini kenapa sih, terus kayak banyak faktor sosial yang lebih penting dibandingkan faktor stigma gitu dari sebuah pekerjaan itu. Kan ya istilahnya pornografi hal tertua di dunia ini kan.
Pekerjaan tertua ya.
Pekerjaan tertua.
Oke oke. Okay, okay. Nah dari Ica gimana?
Apa ya, kalau aku sih lebih ke ini sih. Kan kalau misalnya yang kayak tadi dicontohin Awahdan sama Aji, lebih ke kitanya kayak mencari gitu kan. Maksudnya mencari, mulai mencari dari apa yang kita suka. Kalau aku lebih ke apa, coba nempel juga sama orang-orang yang emang mungkin punya minat baca yang tinggi dan apa ya, suka diskusi dan segala macam. Jadi kayak apa, kamu juga ada ininya, ada stimulusnya gitu loh dari teman-teman sekitarmu kayak gitu. Soalnya aku juga kadang-kadang apa, suka males juga kalau sendirian sebenarnya, kayak yang nggak terlalu apa ya, penasarannya sih kalau misalnya mungkin emang hal-hal yang disuka sih emang kayak penasaran, tapi kayak untuk hal-hal yang lain dan apa ya, untuk ngembangin pemikiran dan sebagainya kan lebih ke, kalau aku lebih coba nempel sama orang-orang yang
biar ada stimulus lebihnya ya, mungkin ya kayak gitu.
Suka baca juga atau gimana kayak gitu gitu.
Oke oke oke. Nah itu tadi mungkin ini ya salah satu bahasan terakhir kita gitu, pada hari ini udah cukup lama, 54 menit lebih. Terus mungkin terakhir ini, ini kan kalian dari Librario nih, mungkin bisa promosi gitu. Gimana cara pinjam buku di Librario, tata caranya, step-stepnya seperti apa gitu.
Oh ya, yeah. Kita bisa ngiklan di sini ternyata. Jadi buat teman-teman yang mau yang di Jogja gitu, silakan coba, ya nggak di Jogja juga apa sih, kalau silakan kepoin IG kita di @librar.io. Jadi Librarionya dipisah di io-nya ya, jadi librar.io. Nah itu kita ada sistem peminjamannya lengkap, maksudnya kayak harus gimana caranya daftar jadi member library kita, gimana caranya minjem. Terus kita juga punya dropping point di mana kita nanti bisa bertukar bukunya di situ gitu. Jadi kayak, dan dropping pointnya YoI juga gitu. Jadi nanti bisa dicek aja di situ. Silahkan follow dan bisa kepoin, ada 700 lebih koleksi buku. Masih sedikit emang.
Baik yang terlarang ataupun tidak terlarang.
Baik ya? Yang terlarang maupun yang tidak terlarang gitu.
Tadi dan yang stensil ada enggak?
belum lagi belum. Dicari.
Tapi ada novel dewasa.
Oh, oke. Okay.
Terus habis itu apa lagi ya? Oh iya, apa namanya kalau
yang masih itu
nantinya kita bakal ada hal-hal tertentu yang bakal kita rilis dalam waktu dekat ini, yang pastinya bakal menyenangkan buat teman-teman yang suka baca buku. Jadi keep in touch aja, tetap stay tune sama informasi-informasi terbaru dari Librario, terutama dalam beberapa minggu ke depan.
Oke oke oke. Tadi itu dari Librario. Oh, aku penasaran nih, kalau Librario kan dia buku yang dipinjamkan adalah buku dalam bentuk buku gitu, artinya ya buku gitu, buku cetak gitu. Nah untuk kedepannya ada rencana untuk e-book gitu nggak, buku elektronik gitu nggak?
Tidak menutup kemungkinan untuk itu.
Oke oke, mungkin itu ya dari Librario. Ada statement akhir mungkin?
Ya, jangan lupa juga baca medium-medium. Kita ya lagi ngembangin media juga, kayak karena literasi itu butuh wadah kan. Jadi kita mencoba untuk membuat wadah juga, ya misalnya untuk memperkenalkan buku-buku dan sebagainya lewat, sekarang masih di medium, buka aja medium.com/librario ya, @librario.
Oke oke, ya itu mungkin tadi dari Librario ya. Dan mungkin kita cukup aja untuk hari ini. Thank you banget tim Librario nih, ada Wahdan, ada Ica, ada Aji, udah menyempatkan waktunya nih. Oh ya, btw kita lagi di Hit and It FX Sudirman seperti biasanya, jadi banyak suara-suara. Nah mungkin dari kami gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Always positive, always amazing. Jangan lupa baca buku, and see you in the next episode. Ciao.